VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Semoga di Senin pagi tanggal 9 November ini energi Anda sudah tercharge penuh ya, jadi siap menjalani pekan yang baru ini.
Dan ini juga jadi pekan yang baru di Amerika Serikat setelah Joe Biden diproyeksikan memenangkan Pilpres Amerika Serikat ya Dan. Dan hari ini pun kita sudah menyiapkan berbagai perkembangan terkini soal hasil Pilpres setelah proses penghitungan yang panjang, diantaranya
seperti apa reaksi hasil Pilpres Amerika Serikat yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden.
I join with other nations leaders around the world in congratulating President-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden together with Vice President-elect Kamala Harris.
Joe Biden mengedepankan pesan persatuan dalam pidato kemenangannya.
The people of this nation have spoken.
Rakyat Amerika telah berbicara, memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat Amerika sendiri.
Jangan lupa, Anda juga bisa menyimak siaran kali ini secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh kedua informasi tadi, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Sejumlah demonstran di Thailand hari Minggu menulis surat kepada Raja Maha Vajiralongkorn menyampaikan kesulitan mereka sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi yang telah mendorong seruan berani untuk mereformasi kerajaan itu. Sebagian mahasiswa yang mempelopori upaya reformasi itu membagi-bagikan kertas, pulpen, dan amplop kepada ribuan orang yang kemudian dimasukkan dalam sebuah kotak pos berukuran besar yang tampaknya merupakan bekas tempat sampah. Kotak-kotak ini kemudian akan didorong ke istana kerajaan yang letaknya tidak jauh dari titik pengumpulan surat itu. Tetapi sejumlah bis dan polisi anti huru-hara dengan meriam air telah memblokir para demonstran ketika mereka mendekati kompleks kerajaan. Adik Kaisar Jepang Naruhito, putra mahkota Fumihito, hari Minggu secara resmi dilantik untuk menjadi urutan pertama tahta krisan dalam ritual istana tradisional yang telah tertunda selama 7 bulan dan diperkecil skalanya karena perbakan pandemi virus corona. Upacara bagi putra mahkota berusia 54 tahun yang lebih dikenal sebagai Pangeran Akishino itu mencakup serangkaian ritual suksesi kekaisaran yang dimulai Mei 2019 lalu ketika Naruhito naik takhta setelah ayah mereka Akihito yang sudah berusia 86 tahun turun takhta. Di dalam ruang pinus yang paling bergengsi di istana kekaisaran itu, Naruhito yang berusia 60 tahun menyatakan bahwa adiknya kini secara resmi menjadi putra mahkota yang berarti berada di urutan pertama untuk menggantikannya dalam tahta monarki tertua di dunia itu.
Koshitsu tenpan no sadameru tokoro niyori, Fumihito Shinnou ga koushi dearu koto o hiroku naigai ni senmei shimasu.
Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam dan luar negeri, Pangeran Fumihito kini adalah putra mahkota. Ujar Naruhito yang mengenakan jubah coklat kemerahan dan hiasan kepala kebesaran. Ditemani istrinya, putri mahkota Kiko, Fumihito yang mengenakan jubah oranye, berjanji akan memikul penuh tanggung jawab sebagai putra mahkota dan menjalankan tugasnya. Upacara yang berlangsung selama 15 menit pada hari Minggu ini sedianya diselenggarakan pada tanggal 19 April lalu. Upacara ini juga sudah diperkecil skalanya karena pandemi virus corona. Jika sebelumnya direncanakan akan ada 350 undangan yang hadir, maka kali ini upacara hanya dihadiri 50 orang, termasuk Perdana Menteri Yoshihide Suga dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah, juga beberapa perwakilan pemerintah daerah dan pejabat asing terpilih. Pernyataan resmi tentang putra mahkota ini membuka jalan bagi pemerintah untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan begitu sedikitnya pewaris tahta kekaisaran itu. Warga lokal di desa leluhur wakil presiden terpilih Kamala Harris menyalakan kembang api, sementara paman dari pihak ibunya terus-menerus melakukan wawancara melalui telepon dengan wartawan di rumahnya di New Delhi. Mereka bergembira karena Kamala Harris yang juga berdarah India berhasil menorehkan sejarah dengan menjadi wakil presiden terpilih di Amerika. India memang pernah memiliki Perdana Menteri Perempuan lebih dari 50 tahun lalu, ketika Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama tahun 1966. di desa Tulasendirapuram di bagian selatan Tamil Nadu, di mana kakek Haris dari pihak ibu dilahirkan, suasananya bahkan sangat meriah. Sejumlah perempuan menggambar mural, anak-anak membawa poster Kamala, dan warga menyampaikan puji syukur di sebuah kuil di desa itu, menyebut Kamala sebagai putri desa kami. Selamat kepada Kamala Haris, kebanggaan desa kami. Selamat pada Amerika. Demikian ujar salah seorang penduduk yang ikut merayakan kemenangan Kamala sambil membagi-bagikan permen. Dalam beberapa hari terakhir ini, desa itu juga memanjatkan doa-doa khusus bagi Kamala. Warga desa itu ikut mengamati dengan seksama perolehan suara pemilihan presiden di Amerika. Sementara di rumah paman dari pihak ibunya di New Delhi, Gopalan Balachandran merasa bangga atas keberhasilan keponakannya bercampur dengan perasaan lega setelah Kamala diproyeksikan sebagai wakil presiden terpilih. Saya sangat gembira dengan Kamala, tapi juga gembira bagi kita semua, ujar Balachandran, pensiunan akademisi berusia 79 tahun kepada VOA. Saya khawatir dengan arah keamanan internasional secara keseluruhan, tambahnya. Bagi banyak warga India, langkah Kamala menjadi wakil presiden perempuan terpilih pertama, kandidat kulit hitam pertama, dan orang Amerika keturunan India pertama melambangkan pencapaian komunitas India di Amerika. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Setelah penghitungan suara yang menegangkan selama beberapa hari, warga Amerika menghabiskan hari Sabtu mereka dengan merayakan juga berunjuk rasa terkait hasil pemilihan presiden Amerika Serikat. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Begitu hasil pemilihan presiden Amerika diumumkan, perayaan dan demonstrasi langsung dimulai. Perayaan terjadi di kota-kota besar dan kota kecil di seluruh negeri. Di Philadelphia, Pennsylvania, warga menari-nari di jalan-jalan ketika para pemilih di sana merayakan peran mereka dalam proyeksi Joe Biden sebagai pemenang pemilu. Itu terjadi ketika hasil penghitungan suara di Pennsylvania mengatakan mantan wakil presiden itu telah memenangkan negara bagian itu. John, pendukung Biden di Philadelphia, mengatakan,
I want to be part of history and to lend my voice, you know, it's once in a lifetime to be down here and to, you know, participate.
Ingin menjadi bagian dari sejarah dan memberikan suara saya, kesempatan sekali seumur hidup berada di sini dan berpartisipasi. Dengan tantangan COVID, saya kira orang merasa putus hubungan dan ini adalah kesempatan untuk merasakan kebersamaan.
Di pusat kota Atlanta, warga turun ke jalan-jalan untuk merayakan ketika Biden unggul di negara bagian Georgia yang biasanya menjadi benteng Partai Republik. Demonstrasi juga dilakukan pendukung Trump. Hasil pemilu di beberapa negara bagian masih dihitung. Kerry Dusda adalah salah seorang pendukung Trump.
Jika hasil gugatan hukum ternyata menunjukkan penipuan tidak terjadi, maka itu tidak terjadi dan kita akan melangkah ke depan. Tapi saat ini tampaknya tidak demikian.
Amerika telah menetapkan arah berikutnya dan perasaan warga sangat jelas. Setelah berhari-hari menunggu hasil pemilu, warga keluar untuk merayakan dan memprotesnya menjadi hari yang tidak terlupakan. Saya Madioni, Leona Triono, VOA. The Voice of America, VOA.
Presiden terpilih Joe Biden mengedepankan pesan persatuan sekaligus menjembatani perpecahan politik Amerika beberapa jam setelah sejumlah media pemberitaan memproyeksikan kemenangan baginya dalam Pilpres Amerika Serikat. Kita simak laporannya berikut ini.
Kegembiraan di jalan-jalan di sejumlah kota Amerika ketika calon dari Partai Demokrat Joseph R. Biden mengamankan jalan menuju kursi kepresidenan. Setelah sejumlah media pemberitaan mengumumkan dirinya unggul di negara-negara bagian utama, medan pertempuran termasuk Pennsylvania dan Nevada.
The people of this nation have spoken.
Rakyat Amerika telah berbicara, memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat Amerika sendiri.
Berpidato dari kota asalnya Wilmington, Delaware, Biden berupaya menyembuhkan negara yang selama berbulan-bulan terkoyak oleh kampanye presiden yang sengit. Ia mendesak para pendukungnya dan Presiden Donald Trump untuk saling memberi kesempatan.
Let this grim era of demonization in America.
Biarlah era menjelek-jelekan yang suram di Amerika mulai berakhir di sini dan sekarang juga.
Biden berjanji untuk menjadi presiden bagi semua warga Amerika dan bekerja bagi masa depan negara dan pemerintahannya.
The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care.
Berjuang untuk mengendalikan virus, membangun kesejahteraan warga, dan upaya untuk menyeimbangkan perawatan dan layanan kesehatan keluarga. Perjuangan demi keadilan ras dan membasmi rasisme yang sistemik di negeri ini. Dan juga berjuang untuk menyelamatkan planet kita melalui pengendalian iklim. Berjuang untuk memulihkan harkat dan martabat, mempertahankan demokrasi. Serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh masyarakat di negara ini.
Dengan kemenangannya di Pennsylvania dan Nevada, Biden mendapatkan 279 suara elektoral ketika penghitungan suara berlanjut di Georgia dan Arizona di mana Biden memimpin, mantan wakil presiden Amerika Serikat itu berpotensi menambah jumlah suara di atas ambang batas 270 suara perwakilan yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. David Redlock, profesor ilmu politik dari Universitas Delaware, mengemukakan.
There's no question that the Biden campaign.
Tidak diragukan lagi bahwa koalisi kampanye Biden sangat luas dan mengubah beberapa negara bagian dari dominasi Republik berubah menjadi Demokrat yang harus dilakukan untuk memenangkan pemilu kali ini.
Presiden Trump meninggalkan Gedung Putih untuk bermain golf pada hari Sabtu dan tidak tampil di hadapan publik dan sebaliknya mengirim cuitan dengan menyatakan dirinya menang dalam pemilu dengan banyak suara. Meskipun Trump tidak menunjukkan indikasi mengakui keunggulan Biden, para pemimpin dunia memberikan ucapan selamat kepadanya sebagai presiden terpilih. Kampanye Trump merilis pernyataan bahwa Biden terburu-buru menyatakan diri sebagai pemenang dan berjanji untuk menggugat secara hukum untuk memastikan pemenangan yang sah menjabat. Suatu klaim yang menurut sebagian besar pakar tidak mungkin terjadi. Sementara pendukung Biden merayakannya selama beberapa minggu mendatang, para pemilih elektoral secara resmi akan memberikan suara untuk presiden dan wakil presiden baru pada pertengahan Desember 2020. Presiden Donald Trump tetap menjabat hingga 20 Januari 2021 ketika Biden dilantik bersama Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
What a testament it is to Joe's character. That he had the audacity.
Betapa karakter Joe merupakan kesaksian bahwa dia berani mendobrak salah satu penghalang yang paling kokoh di negara kita dan memilih sosok perempuan sebagai wakil presidennya. Meskipun saya mungkin perempuan pertama dalam jabatan ini, saya bukanlah yang terakhir.
Harris akan menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama sekaligus warga Amerika kulit berwarna yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.
The Voice of America, VOA.
Proyeksi kemenangan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat menuai ucapan selamat dari para pemimpin dunia. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Hari Sabtu, proyeksi hasil pemilu Amerika menunjukkan Joe Biden memenangkan pemilu melawan Presiden Petahana Donald Trump. Para pemimpin dunia bergegas menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Minggu menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas keberhasilan mereka dalam pemilihan Amerika.
I join with other nations leaders around the world in congratulating President-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden, together with Vice President-elect Kamala Harris.
Saya bergabung dengan para pemimpin negara lain di seluruh dunia memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden dan Dr. Jill Biden bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dan mitranya Douglas Emhoff atas terpilihnya mereka pada pemilihan Amerika baru-baru ini.
Perdana Menteri Australia itu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump untuk hubungan yang sangat baik dan menambahkan ia berharap ini akan berlanjut selama masa transisi. Presiden Israel Reuven Rivlin dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Rivlin mengundang Biden untuk berkunjung ke Yerusalem.
I send my blessing and the blessing of all the people in Israel to our friend Joe Biden on your election.
Saya menyampaikan doa seluruh rakyat Israel kepada sahabat kita Joe Biden atas terpilihnya sebagai Presiden Amerika dan juga Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Presiden terpilih dan menantikan kunjungan Anda ke Yerusalem sebagai Presiden Amerika.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam ucapan selamatnya menegaskan hubungan baiknya dengan Joe Biden selama hampir 40 tahun dan menganggapnya sebagai teman baik Israel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump yang membawa hubungan Amerika-Israel pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson minggu menyangkal hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump akan merusak hubungan Inggris-Amerika.
The United States is our closest and most important ally.
Amerika adalah sekutu terdekat dan terpenting kita, dan demikianlah adanya siapapun presiden dan perdana menteri yang menjabat tidak akan berubah.
Sementara itu, dalam ucapan selamat melalui pesan video, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Minggu mengatakan,
"We have all been following the electoral process closely, and it is clear now that the 46th president-elect is Joe Biden."
Kita semua telah mengikuti proses pemilihan dengan cermat, dan jelas sekarang bahwa presiden terpilih ke-46 adalah Joe Biden. Saya mengucapkan selamat kepadanya dan wakil presiden terpilih Kamala Harris atas kemenangan mereka.
Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika kemungkinan akan mengubah dinamika antara Amerika dan Uni Eropa yang sering berselisih di bawah Presiden Donald Trump. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ekspor Tiongkok tumbuh cepat bulan Oktober tahun ini. Untuk pertama kalinya, angka ekspor naik kembali di atas level sebelum virus corona merebak. Menurut data Bea Cukai, pada hari Sabtu, ekspor bulan Oktober naik 11,4% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 237,2 miliar dolar, naik dari 9,9% pada bulan September. Sementara angka impor naik 4,7% dengan nilai 178,7 miliar dolar, melambat dari lonjakan 13,2% pada bulan sebelumnya, meski jumlah barang yang diimpor meningkat. Pengekspor Tiongkok diuntungkan dengan dibukanya kembali negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia yang relatif lebih awal itu, dengan permintaan masker dan pasokan medis lainnya. Itu memungkinkan mereka mengambil pangsa pasar dari pesaing asing yang terhambat oleh upaya pengendalian virus. Ekspor untuk 10 bulan pertama tahun 2020 naik 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2 triliun dolar, angka positif pertama tahun ini. Angka ekspor lebih besar dari bulan yang sama tahun sebelumnya sejak April. Meski demikian, setelah penyusutan 13,3% pada kuartal pertama, pertumbuhan total untuk tahun 2020 berada di tingkat negatif hingga sekarang. Pada bulan Oktober, ekspor ke Amerika naik 22,5% dibandingkan tahun lalu, menjadi 43,8 miliar dolar, naik dari 20,5% bulan sebelumnya. Impor barang Amerika melonjak 33,4% menjadi 12,5 miliar dolar, meningkat dari 24,5% pada bulan September. Surplus bulanan perdagangan dunia Tiongkok membengkak 35,8% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 58,4 miliar dolar, yang merupakan salah satu rekor terbesarnya. Kesenjangan perdagangan dengan Amerika yang rawan secara politik meningkat 18,5% menjadi 31,4 miliar dolar.
Beralih ke berita lain, meskipun sektor pariwisata terpuruk akibat pandemi, Mesir memperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat tahun ini. Bahkan ketika sepertiga dari negara terpadat di dunia Arab itu masih terpuruk dalam kemiskinan. Namun para kritikus mempertanyakan berapa besar pertumbuhan pendapatan kotor atau PDB yang didorong oleh pembangunan megaproyek seperti ibu kota administratif baru yang sedang dibangun di gurun itu. Sebagai informasi, pembangunan itu dibiayai oleh utang yang membengkak yang harus dilunasi. Dana Moneter Internasional atau IMF pada September memperkirakan pertumbuhan ekonomi 3,6% untuk tahun 2020. Meski lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, angka itu masih menjadikan Mesir satu-satunya negara di Afrika Utara dengan ekonomi yang berkembang tahun ini. Pada waktu bersamaan, hampir sepertiga dari lebih 100 juta rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar per hari, menurut data tahun 2017-2018. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA VOA This Morning, pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak hanya menjadi momen yang diperhatikan rakyat Amerika, tetapi juga seluruh dunia. Warga Indonesia yang turut memantau jalannya Pilpres menyampaikan reaksi mereka terhadap hasil penghitungan suara yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden terpilih dan Kamala Harris sebagai Wakil Presiden terpilih. Berikut suara mereka.
Setelah penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat selama beberapa hari, akhirnya pada Sabtu waktu Amerika Serikat, sejumlah jaringan berita termasuk VOA memproyeksikan kemenangan bagi Capres Partai Demokrat Joe Biden. Seluruh dunia termasuk Indonesia ikut memantau perkembangan tersebut. Sejumlah warga optimis hubungan Indonesia dan Amerika akan terjalin semakin baik di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden. Seperti yang disampaikan Citra dari Jakarta.
Sebagai wanita, khususnya saya sangat bangga kepada keberhasilan Kamala yang menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama. Sedangkan bagi warga Indonesia, saya berharap hubungan Indonesia dan Amerika menjadi lebih baik atas kemenangan Biden, sebagaimana yang ia janjikan untuk merangkul warga Muslim dunia.
Sementara itu, Lian Gogali, peneliti sekaligus pendiri Sekolah Perempuan dan Sekolah Pembaharu Desa di Poso, memandang penting sosok Kamala Harris yang akan menjadi wakil presiden perempuan pertama di Amerika.
Bukan cuma karena Kamala Harris memecahkan rekor sebagai perempuan pertama dari Asia, tetapi juga perempuan kulit hitam pertama dan yang menjadi wakil presiden. Tapi itu juga menunjukkan bagaimana orang-orang di seluruh dunia semakin sadar untuk pentingnya peran perempuan di dalam kepemimpinan, tetapi juga pentingnya menempatkan keberagaman gitu ya, keberagaman.
Akademisi dan pegiat lingkungan asal Palu, Sulawesi Tengah, Nur Sangaji, berharap Amerika di bawah kepemimpinan Biden nantinya akan kembali menjadi Amerika yang lebih merangkul dunia internasional.
Saya kira politik ke depan yang dipimpin oleh beliau berdua ini menurut saya akan lebih sejuk, lebih harmoni begitu dengan bangsa-bangsa. Itu kira-kira harapan kita, sehingga dunia bisa berkembang untuk saling tolong-menolong, toh, saling bahu-membahu. Terutama misalnya sekarang ketika kita menghadapi COVID ini kan kita butuh gerakan kekompakan.
Putra Saptian Pratama, warga Medan, melihat kemenangan Joe Biden sebagai bukti gagalnya strategi politik populisme yang dilakukan Trump selama ini.
Ternyata ya kan, politik populisme itu bukan menjadi satu capaian ataupun menjadi parameter keberhasilan kekuasaan dalam menentukan arah politik negaranya. Akan tetapi dengan kesadaran dan pendidikan politik, masyarakat bisa mengenal bagaimana politik substansial yang harusnya diimplementasi oleh negaranya. Nah, hal ini terbantahkan ketika ya kan Donald Trump mencoba untuk menggunakan kembali pendekatan-pendekatan nasionalisnya, tapi hal itu ternyata dibantahkan dengan menangnya Joe Biden sebagai presiden Amerika.
Demikian laporan tim VOA. Presiden terpilih Joe Biden merupakan tokoh terkemuka di kancah politik Washington selama hampir setengah abad. Ia akan menggantikan Presiden Donald Trump pada Januari mendatang. VOA merangkum perjalanan karir sosok politikus veteran yang meraih kemenangan politik terbesarnya 4 tahun setelah meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden.
Pemilihan dilakukan di beberapa negara bagian, termasuk negara bagian Pennsylvania, di mana perbedaan dalam perolehan suara sangat tipis. Presiden Trump dan pendukungnya mengklaim ada penyimpangan yang kata mereka dapat membalikkan hasil pemilihan saat ini. Tapi setelah berbagai jaringan berita Amerika memproyeksikan calon Partai Demokrat Joe Biden memperoleh keunggulan yang tidak dapat dikejar, dia menyatakan kemenangan dan berusaha menjembatani perpecahan politik di Amerika.
Untuk Anda semua yang memilih Presiden Trump, saya memahami kekecewaan malam ini. Tapi sekarang, mari saling memberi kesempatan.
Selama kampanye pemilihan, Presiden Trump menekankan pada kerusuhan sosial, hukum, dan ketertiban. Sementara Biden mengkritik Trump karena penanganan pandemi COVID-19. Presiden Trump tertinggal dalam jajak pendapat. Dia melakukan kampanye yang sangat bersemangat di negara bagian seperti Michigan dan Wisconsin, di mana para pemilih dipandang terpecah. Selama 8 tahun, Biden adalah wakil Presiden Barack Obama dan memainkan peran utama dalam pemerintahannya.
Berbeda dengan Presiden Trump, seorang pendatang baru dalam dunia politik ketika terpilih tahun 2016, Biden adalah seorang politisi berpengalaman, fakta yang didengungkannya selama kampanye.
Saya akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Pertama kali terpilih menjadi senator pada usia 29 tahun, Biden telah memegang jabatan karena hasil pemilihan selama hampir 50 tahun. Dengan asumsi hasil pemungutan suara saat ini akan disertifikasi pada usia 78, dia akan menjadi orang tertua yang dilantik sebagai Presiden Amerika. Biden terpilih sebagai calon Partai Demokrat setelah mengalahkan para kandidat yang lebih liberal dalam pemilihan pendahuluan. Dengan lebih sedikit kampanye tatap muka langsung yang dilakukan oleh Biden karena adanya kekhawatiran akan pandemi virus corona, kampanye Biden pada akhirnya mengenai presiden yang sedang menjabat.
Besok kita bisa mengakhiri kepresidenan Trump yang gagal melindungi bangsa ini.
Juga sehari sebelum pemilihan, Trump menyatakan keyakinan akan kemenangannya di Wisconsin.
Remember what I said 4 years ago. I am your voice. And
ingat apa yang saya katakan 4 tahun lalu. Saya adalah suara Anda, dan kita semua akan bersama-sama membuat Amerika hebat lagi. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan.
Jumlah pemilih dalam pemungutan suara kali ini mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemilihan di Amerika, mencapai 90% dari pemilih yang memenuhi syarat. Tipisnya kemenangan menunjukkan betapa terbelahnya para pemilih Amerika. Gugatan-gugatan hukum yang diajukan oleh kubu Trump menunjukkan hasil pemilu mungkin pada akhirnya diputuskan di pengadilan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dari dunia hiburan, Sabtu siang 7 November, begitu Joe Biden diproyeksikan menjadi presiden ke-46 Amerika, spontan sejumlah selebriti menulis di akun Twitter masing-masing. Pendukung calon presiden dari Partai Demokrat itu menyampaikan selamat kepada Joe Biden. Berikut selengkapnya.
Proyeksi kemenangan Biden diumumkan 4 hari setelah warga Amerika resah menanti hasil penghitungan surat suara dalam pemilihan presiden yang berlangsung 3 November. Dan akhirnya diumumkan bahwa Biden meraih 273 electoral vote, lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh seorang calon untuk diproyeksikan menjadi pemenang Pilpres 270 setelah merebut 20 electoral vote dari negara bagian Pennsylvania. Para bintang yang memuji proyeksi kemenangan bagi Biden secara online mencakup Lady Gaga, Ariana Grande, Alyssa Milano, Eva Longoria, Jennifer Lopez, dan Sarah Michelle Gellar. Penyanyi pop Shakira menilai itu adalah fase baru persatuan masyarakat Amerika. Ia merayakannya bersama anak-anak, sedangkan aktris pemeran Veep, Julia Louis-Dreyfus, menulis, "Madam Vice President bukan lagi karakter fiksi." Ia mengacu pada terpilihnya Kamala Harris sebagai wanita kulit hitam pertama yang setelah dilantik nanti menjadi wakil presiden. Veep adalah film komedi satir tentang wakil presiden Amerika.
Joe Biden needs to be president of this country. Are you ready? Come on, put your hands up. Ready? Let's sing it. 1, 2, 3, 4. I'm off the deep end. Watch as I die and I'll never meet the ground.
Ketika masih masa kampanye, superstar pop Lady Gaga pernah tampil dalam kampanye Joe Biden di Pittsburgh, Pennsylvania. Dalam kesempatan lain, juga di Pennsylvania, penyanyi lain John Bon Jovi juga tampil dalam kampanye Biden. Bon Jovi memang tinggal di Pennsylvania dan pendukung Biden.
I spent 20 years trying to get out of this place, looking for something I couldn't replace. Running away from the only thing I've ever known.
Sejauh ini belum ada reaksi dari para pendukung Presiden Donald Trump. Selebrita pendukung Trump terdiri atas bintang Hollywood seperti John Voight, Scott Baio, dan Stephen Baldwin. Hingga musisi seperti Kid Rock dan atlet Hall of Fame Brett Favre. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan website kami www.voaindonesia.com untuk mengupdate berita dan wawasan Anda.
VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga kabar Anda sehat dan happy ya. Kalau saya sih lumayan bisa menghela napas panjang. Setelah kita semua nonstop kemarin ini meliput pilpres dan penghitungan suaranya selama 5 hari berturut-turut nih, selama 5 hari terakhir ini ya Dan.
Banget fun, bukan cuman melelahkan buat wartawan yang harus standby hampir 24 jam setiap hari untuk melaporkan ya, tapi juga buat rakyat Amerika Serikat nih yang mungkin juga gak bisa tidur nyenyak deg-degan selama berhari-hari karena menanti-nantikan hasil pilpres ini ya.
Yes, tahun ini memang agak spesial ya, dalam artian jalannya pilpres kali ini beda dengan pilpres-pilpres Amerika yang sebelumnya. Selain karena faktor pandemi virus corona, juga karena penghitungan suaranya ini jadinya lama banget.
Bener, Van. Kalau pemilu yang dulu kan biasanya hasil akhir penghitungan suara bisa langsung ketahuan ya pada malam pilpres itu juga. Nggak sampai berlarut-larut kayak sekarang nih.
Betul. Bahkan capres yang kalah nih secara tradisinya, biasanya mereka bakal menghubungi capres yang menang untuk mengaku kalah dan memberi ucapan selamat. Nah, tradisi yang ini kayaknya belum akan kita saksikan dalam waktu dekat nih dari Presiden Trump, terutama karena ia sendiri belum mau mengakui kekalahan dan masih akan menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil penghitungan suara di beberapa negara bagian.
Ya Van, yang jelas VOA bakal terus memantau dan memberitakan perkembangannya ya untuk Anda. Seperti hari ini di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan laporan seputar penataan ulang kembali Amerika Serikat pasca berakhirnya pemerintahan Donald Trump yang akan menjadi pekerjaan rumah besar untuk Joe Biden.
Nah, biar kita juga bisa lebih rileks, nanti kita bakal membahas satu topik yang juga agak santai tentunya, di mana Aryono Arifin bakal ngobrol dengan Sony Rafiq, seorang penggemar sepeda yang bakal membahas soal hobi yang kayaknya ini semakin digandrungin belakangan, yaitu adventure biking alias bersepeda sambil menelusuri tempat-tempat yang seru.
Obrolan Ari dan Sony bisa Anda simak di segmen terakhir atau lewat podcast in case you missed it di platform podcast kesayangan Anda.
Nah, sebelum kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Sejumlah demonstran di Thailand hari Minggu menulis surat kepada Raja Maha Vajiralongkorn menyampaikan kesulitan mereka sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi yang telah mendorong seruan berani untuk mereformasi kerajaan itu. Sebagian mahasiswa yang mempelopori upaya reformasi itu membagi-bagikan kertas, pulpen, dan amplop kepada ribuan orang yang kemudian dimasukkan dalam sebuah kotak pos berukuran besar yang tampaknya merupakan bekas tempat sampah. Kotak-kotak ini kemudian akan didorong ke istana kerajaan yang letaknya tidak jauh dari titik pengumpulan surat itu. Tetapi sejumlah bis dan polisi anti huru-hara dengan meriam air telah memblokir para demonstran ketika mereka mendekati kompleks kerajaan. Adik Kaisar Jepang Naruhito, putra mahkota Fumihito, hari Minggu secara resmi dilantik untuk menjadi urutan pertama tahta krisan dalam ritual istana tradisional yang telah tertunda selama 7 bulan dan diperkecil skalanya karena perbakan pandemi virus corona. Upacara bagi putra mahkota berusia 54 tahun yang lebih dikenal sebagai Pangeran Akishino itu mencakup serangkaian ritual suksesi kekaisaran yang dimulai Mei 2019 lalu ketika Naruhito naik takhta setelah ayah mereka Akihito yang sudah berusia 86 tahun turun takhta. Di dalam ruang pinus yang paling bergengsi di istana kekaisaran itu, Naruhito yang berusia 60 tahun menyatakan bahwa adiknya kini secara resmi menjadi putra mahkota, yang berarti berada di urutan pertama untuk menggantikannya dalam takhta monarki tertua di dunia itu.
Koshitsu tenpan no sadameru tokoro niyori, Fumihito Shinnou ga koushi dearu koto o hiroku naigai ni senmei shimasu.
Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam dan luar negeri, Pangeran Fumihito kini adalah putra mahkota, ujar Naruhito yang mengenakan jubah coklat kemerahan dan hiasan kepala kebesaran. Ditemani istrinya, putri mahkota Kiko, Fumihito yang mengenakan jubah oranye, berjanji akan memikul penuh tanggung jawab sebagai putra mahkota dan menjalankan tugasnya.
Koushi toshiteno sekimi ni fukaku
Upacara yang berlangsung selama 15 menit pada hari Minggu ini sedianya diselenggarakan pada tanggal 19 April lalu. Upacara ini juga sudah diperkecil skalanya karena pandemi virus corona. Jika sebelumnya direncanakan akan ada 350 undangan yang hadir, maka kali ini upacara hanya dihadiri 50 orang, termasuk Perdana Menteri Yoshihide Suga dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah, juga beberapa perwakilan pemerintah daerah dan pejabat asing terpilih. Pernyataan resmi tentang putra mahkota ini membuka jalan bagi pemerintah untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan begitu sedikitnya pewaris tahta kekaisaran itu. Sekelompok laki-laki bersenjata di barat laut Pakistan menembak mati seorang anggota kelompok minoritas Ahmadiyah yang digambarkan para kritikus sebagai komunitas yang paling sering dipersekusi di negara mayoritas muslim itu. Polisi setempat hari Minggu memastikan penembakan fatal di pinggiran Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, dengan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Pejabat itu mengidentifikasi korban tewas sebagai Mehbub Ahmed Khan, pensiunan pejabat pemerintah yang berusia 82 tahun. Belum ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab. Khan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumahnya di Peshawar setelah mengunjungi putrinya ketika ia diserang, ujar Salim Uddin, juru bicara komunitas Ahmadiyah di Pakistan. Ia mengutuk keras serangan itu dan mengatakan Khan tewas karena agamanya, dan menambahkan bahwa dalam beberapa bulan ini sedikitnya ada 4 anggota komunitas Ahmadiyah di Peshawar yang tewas diserang. Kelompok-kelompok HAM memperkirakan ada 4 juta umat Ahmadiyah di Pakistan, negara berpenduduk 220 juta jiwa. Warga Ahmadiyah ini menghadapi kemungkinan diintimidasi, ancaman kematian, dan kampanye kebencian secara terus-menerus selama puluhan tahun. Parlemen Pakistan pada tahun 1974 menyatakan komunitas Ahmadiyah sebagai bukan bagian dari umat Islam. Dan 10 tahun kemudian pada tahun 1984 melakukan pendekatan atau amandemen konstitusi yang melarang komunitas Ahmadiyah menyatakan diri mereka secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga muslim. Mereka juga dilarang menyatakan atau mempropagandakan keyakinan mereka di depan umum atau bahkan membangun rumah ibadah di Pakistan. Sejumlah kritikus mengatakan pembatasan itu telah memicu pembunuhan sejumlah tokoh Ahmadiyah di seluruh negara itu. Kelompok itu menyalahkan para pemimpin Islam radikal yang kerap mengutuk Ahmadiyah dan menjanjikan bahwa siapapun yang membunuh penganut Ahmadiyah akan masuk surga. Dalam pernyataan terbarunya, Human Rights Watch mengatakan pihak berwenang Pakistan telah secara rutin menangkap, memenjarakan, dan memvonis warga Ahmadiyah sebagai pelaku penghinaan agama dan juga karena pelanggaran lain akibat keyakinan mereka. Dalam beberapa kasus, polisi bahkan terlibat dalam aksi intimidasi dan mengajukan gugatan palsu terhadap warga Ahmadiyah atau berpihak pada kekerasan anti-Ahmadiyah, tambah Human Rights Watch. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, menata ulang kembali Amerika pasca berakhirnya pemerintahan Donald Trump akan menjadi pekerjaan rumah besar Joe Biden. Demikian pandangan sejumlah pakar politik. Tak hanya di dalam negeri, Amerika dinilai harus dapat memulihkan kembali hubungannya dengan banyak negara dan menepati perjanjian-perjanjian strategis yang sempat disudahinya 4 tahun terakhir ini. Berikut selengkapnya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Memulihkan kondisi di Amerika pasca pemilihan presiden menjadi salah satu target utama presiden terpilih Joe Biden yang disampaikannya secara terbuka dalam pidato kemenangan di Wilmington, Delaware, Sabtu malam setelah meraih 279 kursi elektoral beberapa jam sebelumnya. Juhairi Mukhtar, PhD, pakar di Universitas Princeton, New Jersey, mengatakan warga Amerika memang lebih berharap agar masalah-masalah di dalam negeri seperti perekonomian, penanganan pandemi virus corona, jaminan layanan kesehatan, dan rasisme pandemik dapat segera menemukan solusi dibanding isu-isu internasional.
Saya pikir COVID juga yang bikin demise Trump. Karena apa? Sebelum COVID, sebetulnya ekonomi udah enak-enak aja di Amerika. Untuk orang Amerika ya. COVID masuk, langsung ambruk. Nah, COVID juga dijadikan apa namanya alasan orang Demokrat bahwa Trump membunuh 230 ribu orang sekarang sudah meninggal di Amerika.
Hal senada disampaikan Dr. Ratri Istania, pakar politik di Universitas Loyola, Chicago.
Amerika sendiri berdasarkan riset dari Pew, publik itu tidak terlampau peduli untuk urusan foreign affair ya, untuk masalah kebijakan luar negeri. Jadi mau Trump, mau Biden, itu 50-50 mereka, jadi tidak terlalu antusias. Tapi yang mereka antusias adalah kalau kubu Republikan adalah masalah ekonomi, sedangkan kubu Demokrat itu masalah healthcare dan terutama COVID-19.
Namun menurut diplomat senior yang juga pakar hubungan internasional Dr. Anwar Makarim, mengingat pengalaman Joe Biden yang sudah 3 kali menjadi ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, ia sebenarnya merupakan tokoh yang paling tepat untuk menata ulang posisi Amerika di luar negeri pasca Donald Trump.
Joe Biden ini memiliki ketajaman dalam masalah-masalah luar negeri. Dan dia memiliki juga keterampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah peka dengan memberikan jalan keluar yang istilahnya ya mutual beneficial solution gitulah, yang semua orang bisa merasa manfaatnya gitu. Jadi saya kok tidak negatif melihat Joe Biden di bidang menangani politik luar negeri ya, karena dia adalah orang lama.
Joe Biden memang telah berjanji akan memulihkan hubungan Amerika di dunia, termasuk mengikuti atau memulai kembali perjanjian-perjanjian strategis yang ditinggalkan Amerika. Antara lain perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang secara resmi ditinggalkan Amerika pada 4 November lalu, atau satu hari setelah pemilihan presiden, juga perjanjian nuklir dengan Iran yang melibatkan 5 negara adidaya lain yang ditinggalkan Amerika pada tahun 2018, 3 tahun setelah dicapai oleh pemerintahan Obama, dan beberapa perjanjian perdagangan strategis seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau Kemitraan Trans-Pasifik, TPP. Dr. Teuku Reza Syah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, memaparkan hal ini.
Betul sekali Ibu Eva, Mas Rie Eva. Memang tantangan besar Biden ini adalah, bahasa Inggrisnya itu clearing the deck ya Bu ya. Jadi dia harus membereskan hal-hal yang Obama sangkal dari komitmen lama Amerika Serikat sendiri. JCPOA itu kan secara khusus memonitor perkembangan Iran. Kan? Dan Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara lain yang mencoba melihat Iran itu dengan lebih fair. Juga TPP. TPP kan sangat mengecewakan. Mengecewakan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei. Mereka sudah mendesain aturan-aturan dalam negerinya sehingga kompatibel dengan TPP, Pak, Ibu.
Tetapi menurut Dr. Susi Sudarman, pakar Amerika di Universitas Indonesia, selain pengalaman dan kepiawaian Joe Biden dalam hubungan internasional, ia membutuhkan pembantu-pembantu yang memiliki jaringan luas dan integritas tinggi. Itu sebabnya dunia perlu mengamati dengan cermat siapa pembantu yang diangkat Biden untuk membantunya. The Voice of America,
VOA. Kasus kanker sedang meningkat di Kenya, terutama di kalangan perempuan. Banyak juga yang tidak mampu membayar biaya wig atau rambut palsu jika pengobatan kanker yang dijalaninya menyebabkan mereka kehilangan rambut. Namun, seperti yang dilaporkan Rudel Mendok, untuk VOA, seorang perempuan memiliki misi untuk membawa perubahan. Menempatkan senyum di wajah pasien kanker, itulah yang dilakukan ahli kecantikan Diana Akech dengan menyediakan wig gratis di salonnya di Nairobi, Kenya. Mary Navula, yang berusia 45 tahun, ibu dari 3 anak, didiagnosa mengidap kanker setahun yang lalu. Perawatan yang dijalaninya telah menyelamatkan nyawa Navula, namun menyebabkan kerontokan pada rambutnya. Tapi kini, ia memiliki sesuatu yang dapat membuatnya kembali tersenyum.
Like what this salon has done to us today.
Apa yang telah dilakukan salon ini kepada kami hari ini telah menanamkan rasa percaya diri pada kami dan melalui ini kami dapat hidup dengan positif.
Kanker adalah penyebab kematian ketiga di Kenya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dan jumlahnya terus meningkat dari 37 ribu kasus yang dilaporkan pada tahun 2012 menjadi hampir 48 ribu saat ini. Gladwell Carey adalah ahli onkologi di Rumah Sakit Nairobi. Dia menghubungkan peningkatan jumlah penderita kanker dan perubahan gaya hidup.
We are smoking more.
Kita merokok lebih banyak, mengkonsumsi alkohol lebih banyak. Pola makan tradisional kita telah berubah dan kita tidak lagi makan makanan tradisional seperti dulu. Kita memiliki lebih banyak makanan berlemak, memiliki lebih sedikit air, dan sayuran dalam makanan kita lebih banyak makanan olahan.
Pemerintah menanggapi dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan membuka lebih banyak pusat pemeriksaan di seluruh negeri. Tetapi kebanyakan orang Kenya yang hidup dengan kurang dari 3 dolar sehari tidak mampu membayar perawatan. Diana Akech mulai melakukan makeover atau perubahan penampilan seseorang 5 tahun lalu setelah seorang temannya mengidap kanker. Temannya itu kehilangan rambutnya dan Akech memberikan wig.
Saya berbagi cerita di media sosial dan semua orang mulai mencalonkan teman mereka. Izinkan saya mengatakan bahwa teman saya memberi saya keinginan yang kuat untuk terus melakukan ini. Dialah yang memotivasi saya. Dia ada di surga sekarang dan saya yakin dia sangat bangga dengan apa yang saya lakukan.
Masing-masing wig harganya sekitar $250 dan dibayar dengan sumbangan dari rumah sakit dan perusahaan. Bagi mereka yang baru sembuh dari kanker, perjalanannya seringkali panjang dan menyakitkan. Wig dapat meredakan rasa sakit dan berfungsi sebagai pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Demikian laporan VOA.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di masa pandemi, semakin banyak orang yang bermain sepeda bukan hanya sekedar untuk olahraga atau rekreasi, melainkan sebagai sarana transportasi agar dapat menghindari penggunaan transportasi umum guna menjaga jarak satu sama lain. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya akan ngobrol bersama Sony Rafiq, seorang warga Indonesia di daerah Washington, D.C. yang sudah sejak kecil hobi bersepeda. Dan kini di masa pandemi merasakan berbagai keuntungan dari hobinya yang sehat tersebut.
Halo Sony, gimana kabarnya?
Baik, Ri. Baik. Gimana kabarnya, Ari?
So far, so good. Gini-gini aja kita masih belum bisa kemana-mana ya. Masih harus...
Iya. Lebih banyak di rumah sekarang. Kerja juga masih dari rumah ini.
Kerja dari rumah, tapi beraktivitas di luar ya, yang penting ya?
Masih ada beraktivitas di luar.
Boleh sedikit cerita nggak asal mula hobi bermain sepeda ini?
Oh, jadi gini ya ceritanya, suka sepeda itu sebenarnya dari kecil sih, dari zaman SD ya. Jadi pas lagi kelas 4 SD itu saya kan ini disunat nih. Terus habis disunat kan biasanya kalau di kita kan dapat duit banyak tuh, banyak yang ngasih-ngasih duit gitu. Saya beliin sepeda tuh, ingat saya beli sepeda BMX warna merah. Nah, dari situ saya sering sepedahan lah, jadi sama teman-teman tiap kali pulang sekolah mesti main sepeda gitu. Itu tiap hari. Dan itu berjalan selama SD hampir, karena saya dulu SD tinggal di kampung ya, jadi bebas main tiap hari gitu.
Ya ini kan yang penting, masa muda bahagia ya nggak sih, mulai dari bermain sepeda dari kecil.
Nah itu sebenarnya dari abis sepeda BMX itu kan saya itu dipakai terus tuh. Saya sering waktu kecil sama kakak saya juga, dia pakai BMX juga, jadi sering belajar trik-trikan gitulah, trik-trikan anak-anak kecil gitu. Sampai mungkin SMP saya masih juga kadang-kadang pakai sepeda. Nah SMA saya udah mulai jarang pakai sepeda lagi karena saya tinggal sama nenek saya. Agak jauh dari orang tua, dan dari situ nggak pernah, hampir bisa dibilang nggak pernah main sepedaan lagi sih sebenarnya. Udah lama gitu. Terus pas tahun 2008 itu saya kesini ke Amerika, di New Jersey, mulai lagi main sepeda, tapi waktu itu cuma keliling komplek aja sih tahun 2008 itu. Nah tahun 2010 saya pindah ke California. Wow. Di California saya mulai kepikiran lagi, aduh kayaknya saya pengen ini nih main sepeda lagi nih. Terus beli sepeda ini, sepeda mountain bike, nah mulai beli mountain bike dan mulai lagi nyobain sepedaan. Tapi karena di sana nggak, waktu itu tahun segituan masih belum banyak orang yang teman-teman yang bisa diajakin main sepeda mountain bike, jadi ujung-ujungnya lebih banyak sepedaan bareng keluarga aja gitu, jadi bawa ke taman sama anak istri gitu.
Iya, apalagi kalau misalnya mengingat di California itu udaranya enak banget ya buat outdoor activity ya, maksudnya buat sepeda, buat hiking
all year long.
Iya, nggak ada tuh ujuk-ujuk menjadi dingin kayak di sekitar daerah Washington DC ini ya.
Iya. Nah, terus pas tahun 2013 saya pindah sini nih, pindah ke Virginia ya, ke Virginia Washington DC. Di Virginia ini ternyata di sini itu banyak biang-biangnya mountain biker nih. Jadi
ternyata banyak gitu, yang main sepeda.
Banyak yang main sepeda. Jadi di sini saya mulai ada temennya, mulai gabung-gabung dengan teman-teman yang lain. Dikenalin lah sama trail-trail mountain bike yang ada di sini, baik yang ada di Virginia, yang ada di Maryland gitu. Jadi ngubek-ngubek inilah trail mountain bike. Nah dari situ mulai sering lah, mulai intens itu apa main di mountain bike gitu. Jadi hampir bisa dibilang mungkin tiap minggu adalah minimal satu kali atau dua kali ke trail gitu.
Gila, bener-bener dedikasi nih.
Ini soalnya ini saya tuh apa namanya nggak punya olahraga yang lain selain sepedaan gitu. Mungkin olahraga yang lain yang saya suka itu sepak bola ya. Cuman sepak bola kan nggak bisa sendirian, mesti bersebelas orang baru bisa jalan gitu kan, kalau nggak bisa semaunya gitu. Kalau sepeda kan ada temennya, hayu, nggak ada temennya jalan sendiri juga hayu gitu.
Tadi Sony udah sempet mention ketemu teman-teman yang juga doyan biking barengan sama Sony juga nih. Ini sekarang sebenarnya kalau buat Sony sendiri tujuan bermain sepeda itu lebih untuk kesehatan, rekreasi, atau justru bersosialisasi. Jadi yang dinikmatin tuh kongkonya gitu, maksudnya babaturannya gitu kan, pokoknya gitu kan, rame-rame.
Bu, ini susah membedakannya itu. Kalau saya bilang itu sudah terintegrasi ya, jadi semuanya jadi satu gitu. Jadi kesehatannya juga iya, rekreasinya juga iya, sosialisasinya juga iya. Jadi istilahnya sekali mengayuh dayung itu tiga-tiganya dapat gitu. Jadi utamanya sih kalau misalkan harus saya bikin urutan prioritas, mungkin untuk ukuran umur sekarang saya lebih memprioritaskan untuk kesehatan ya. Kesehatan, kemudian setelah di keduanya kalau menurut saya itu sosialisasi, ketemu teman yang hobinya sama, yang obrolannya nggak jauh-jauh lah dari situ, sepeda sama makanan, sama sepeda, sama ya itulah bercanda-bercanda kayak gitu. Terus rekreasinya karena kita otomatis apalagi kayak mountain bike gitu, kita kan di nature ya, lihat di alam kayak gitu, otomatis kita dengar suara air, dengar suara burung, dengar suara pohon-pohon, semuanya dapat gitu, otomatis.
Gila, seru juga ya kalau bisa dipikirin. Wah, itu good idea banget tuh. Sementara juga kalau misalnya giat bersepeda, itu kan jadi capek, jadi lapar tuh kan, ntar mentok-mentok makan juga kan.
Nah, itu. Kita memang awal-awal sepeda, terus sekali-sekali kita pikir gimana kalau kita habis sepeda kita makan-makan gitu, apa masak di trail atau masak di ada gazebo terus kita bikin makanan di situ. Akhirnya beberapa kali kita coba ternyata menarik juga dan lebih lahap setelah sepedahan terus makan, jadi kita agak sering juga sih.
Kalau misalnya kalau misalnya Sony banyak beraktivitas dengan teman-teman satu kelompok sepeda gitu, anak istri gimana? Mendukung?
Anak istri mendukung, asal jangan, maksudnya asal kita mesti lihat-lihat waktunya. Ada juga saya harus meluangkan waktu untuk keluarga. Bagi-bagi waktunya harus benar gitu. Jadi pas giliran memang family butuh jalan, kita harus jalan sama family juga gitu. Kalau pas waktunya kita minta waktu biking buat kita sendiri, ya kita ngasih reasoningnya memang harus benar juga. Dan memang sebenarnya untuk kesehatan juga sih, karena umur-umur seperti saya ini kalau misalkan nggak olahraga kan, ini metabolisme udah nggak begitu bagus kayak muda dulu, jadi sebenarnya membantu banget. Dan saya kerasa setelah rutin bersepeda itu, istilahnya dari mulai berat badan terjaga, dan alhamdulillah dari hasil tes kesehatan juga membaik gitu, dibanding sebelum saya intens bersepeda gitu.
Sementara itu apakah sekarang Sony tergabung nih dalam klub bersepeda nih?
Nah ini sebenarnya sih bukan klub resmi kali ya, kita cuman sekelompok teman-teman yang memang satu hobi bersepeda aja. Jadi ada di Washington di sini ada kelompok yang memang hobi mountain biking. Ini namanya Capital Goes. Ini anggotanya ada yang di DC, ada yang di Maryland, ada yang di Virginia. Pokoknya yang di DMV ini, kalau misalkan hobinya mountain biking, kita gabung di Capital Goes. Jadi kita sering ikut event juga, event kayak kalau ada epic ride di Montgomery County, kita ikut di sana. Misalkan yang ikut yang 30 mile, yang berapa, 40 mile gitu. Kita ikut rame-rame gitu. Dan untuk di Virginia sendiri, misalkan di sini di yang deket-deket di tempat saya ini ada beberapa teman juga yang memang rajin goes dan nggak cuma mountain bike aja. Jadi kadang masuk ke gravel, masuk di road bike. Di road bike-nya bukan benar-benar di jalan, tapi di WOD ya, yang nggak bersentuhan dengan mobil-mobil di jalan raya. Itu kita ada kumpul-kumpul cyclist juga namanya, yang penting goes. Yang penting goes, jadi sepedanya apa aja yang penting goes.
Wah, itu menarik juga tuh. Saya dari dulu suka penasaran sih, maksudnya untuk sebuah klub sepeda terbentuk itu apakah kalian semua sebagai anggotanya itu berkumpul terus berikrar gitu, kami bersepeda gitu, atau atau kebetulan cuma ngumpul aja, ngumpul terus sama kelamaan kumpul-kumpul asik jalan bareng, ya udah deh akhirnya kebentuk geng tersendiri, bikin kayak WhatsApp grup kayak apa kayak gitu. Cuman maksudnya kalau Sony sendiri, waktu Sony ikut gabung main sepeda ini udah terbentuk atau Sony salah satu kayak founding membernya gitu?
Capital Goes itu saya datang, mereka udah ada sih, udah ada. Jadi saya datang ke sini ikut gabung dengan mereka dan dimasukin ke grup WhatsApp-nya. Dan pas yang di Virginia ini, karena memang susah kan kalau tiap weekend ke Maryland, di Capital Goes kan agak tersebar tuh orang-orangnya, agak jauh-jauh, ada yang di Maryland, ada yang di DC, ada yang di Virginia, nggak bisa sering gitu. Jadi gimana kalau yang di Virginia ini yang deket-deket, karena di sini juga lumayan banyak nih orang-orang yang suka sepedaan, gimana kalau kita ini aja, kita jalan terus sering jalan, wah namanya apa ya, terus kita kasih aja nama, kita kan yang penting goes aja kan, ya udah sih penting goes gitu. Iya, jadi kalau yang di sini tuh lebih ngumpul dulu, ngumpul-ngumpul, ya udah bikin grup WhatsApp biar janjiannya gampang, terus kasih nama apa nih grup WhatsApp-nya, sing penting gue saja kayak gitu.
Oh,
gitu. Simple aja sih Mas Ari, nggak bukan yang benar-benar formal gitu.
Ah, sih simple juga ya.
Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya sepeda ini beneficial baik itu di zaman normal maupun di zaman pandemi seperti sekarang ya, karena sebenarnya sih sama aja, saya agak ngerem sepeda itu cuman pas di awal pandemik aja, karena memang masih kita belum tahu nih kondisi di luar kayak gimana, jadi saya benar-benar lockdown di rumah. Tapi selama di rumah saya ada trainer, ada bike trainer, jadi masih pakai sepeda saya ditempelin di bike trainer, terus ada app-nya juga pakai smart trainer gitu, jadi kita tetap bersepeda di rumah menggunakan trainer gitu. Terus pas lagi udah mulai kita ngelihat, oh ternyata kalau misalkan olahraga di luar boleh selama tidak bergerombol, menjaga jarak, dan saya pikir kayak pas lagi bersepeda di rute mountain bike yang nggak terlalu rame, maksudnya kita ngelihat waktunya, timingnya pas saat orang yang nggak begitu rame, saya jalan gitu, jalan sendiri. Jadi aktivitas sepeda saya tetap masih jalan, tetap buat saya beneficialnya mungkin itu salah satu yang mensupport kesehatan saya gitu. Jadi ini tetap penting karena saya kalau misalkan nggak sepedahan itu kayaknya ngerasa badan kayak gimana gitu, kayak kurang seger gitu. Tapi kalau udah sepedahan kayaknya seger. Jadi beneficial banget gini di masa pandemi. Alhamdulillah selama saya sering goes ini, alhamdulillah jarang sakit lah gitu.
Sementara kalau misalnya Sony sendiri pernah menggunakan sepeda untuk commute ke tempat kerja nggak? Maksudnya ke kantor gitu, dalam bike to work day apa kayak gimana gitu?
Ya, bike to work day. Di sini kan suka ada ya di DC, bike to work day itu tiap tahun bulan Mei atau March atau Mei ya, itu selalu ada event bike to work day. Saya selalu ikut tuh dan biasanya selalu dapat kaos bike to work day tiap tahun, warnanya beda-beda. Saya sering juga ke kantor pakai sepeda, cuman jarak dari rumah saya ke kantor itu deket banget, cuman 2 mile. Jadi kadang kalau mau ke kantor saya muter dulu.
Oh gitu.
Nyari rute yang agak jauh, baru sampai kantor, baru simpen di, karena di kantor juga ada locker khusus buat sepeda ya, jadi sampai ke kantor masukin ke locker sepeda baru dikunci.
Wah, itu cerita menarik banget ya, Sony. Thank you banget loh udah sharing pengalaman dan juga kecintaannya Sony terhadap dunia persepedahan. Sekali lagi Sony terima kasih. Sampai di obrolan berikutnya.
Sama-sama. Thank you udah diundang ya.
Demikianlah obrolan VOA bersama Sony Rafiq, seorang peminat olahraga bersepeda di Washington DC. That was his story in case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia. Saya Aryono Arifin dari Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOA Indonesia. dan website kami www.voaindonesia.com untuk mengupdate berita dan wawasan Anda.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.